Ο κύριος Μιχάλης Κούβαρης, λοιπόν, νομικός σύμβουλος της Ένωσης Καταναλωτών και Δανειοληπτών, που έχουμε ξαναμιλήσει και στο παρελθόν, είναι μαζί μας. Καλή σας ημέρα.
Καλημέρα, τι κάνετε?
Καλημέρα.
Ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας έτσι επιγραμματικά. Και αφού βέβαια είμαστε σε αρχική φάση και έχουμε την κατάθεση αυτή του σχεδίου της νομοθετικής ρύθμισης, που δεν ξέρουμε πώς θα καταλήξει, πώς θα ψηφιστεί έτσι, πάντοτε με αυτή την επιφύλαξη, γιατί μπορεί να επέλθουν κάποιες αλλαγές.
Μικρές αλλαγές, φαντάζομαι.
Μικρές αλλαγές.
Πάντως, σε γενικές γραμμές είναι αυτά τα οποία λίγο πολύ ακούσαμε όλοι μας από χθες.
Να τα πάρουμε λιγάκι με τη σειρά και να μας πείτε κι εσείς πού βλέπετε ότι κλείνουν και πόσους θεωρείτε αν καλύπτουν μεγάλο μέρος από τους δανειολήπτες που ήταν στην προστασία του νόμου Κατσέλη.
Ναι. Κοιτάξτε, γενικότερα τα όρια είχαν ακουστεί και το προηγούμενο διάστημα. Υπήρχαν δηλαδή κάποιες διαρροές ήδη από τις αρχές του, από τα τέλη του έτου βασικά. Οπότε είχαμε μια εικόνα να τα σχηματοποιήσουμε μέχρι και σήμερα. Αλλαγές σε σχέση με τις διαρροές δεν βλέπουμε και ιδιαίτερες. Τελικά έχουν ενταχθεί τα επιχειρηματικά δάνεια, τουλάχιστον έτσι φαίνεται. Υπάρχει μια μείωση βέβαια ορίου όσον αφορά την αντικειμενική αξία για τα επιχειρηματικά δάνεια. Πέφτει εκεί στις 175.000 από τις 250 που είναι για τα στεγαστικά δάνεια με επιτρίτη. Πλην όμως, όπως ανέφερα και στην προηγούμενη φορά που είχαμε μιλήσει, το βασικό όριο, το βασικό προβληματικό όριο είναι το όριο των οφειλών. Δηλαδή 130.000 ευρώ σαν όριο συνολικού ύψους οφειλών, αναπιστωτή, είναι αρκετά χαμηλά. Και αυτό είναι που αναμένεται να δημιουργήσει το βασικό ζήτημα, το βασικό πρόβλημα μάλλον, όσον αφορά την ένταξη των προσώπων στη διατάξη του.
Όταν λέμε τώρα ανώτατο όριο οφειλής, κύριε Κούβαρη, εννοούμε ότι κάποιος ο οποίος έχει πάρει ένα στεγαστικό δάνειο, 200-250.000, αυτό που είναι και το όριο τώρα, έχει αποπληρώσει δηλαδή ένα μέρος ήδη του δανείου και του μένουν μέχρι αυτό το ποσό για να το ολοκληρώσει.
Μέχρι 150.000, σωστά. Συμπεριλαμβανομένων μέσα και των τόκων, κεφαλοποιημένων τόκων και γενικότερα εφόσον έχει καθυστέρηση, αν συνεπάρξει τόκη, περιλαμβάνονται στο συνολικό ποσό των 130.000. Αυτό που αναφέρατε σαν παράδειγμα είναι πολύ χαρακτηριστικό, γιατί αυτό ήταν το βασικό ύψος του αρχικού δανεισμού στους περισσότερους. Πλην όμως, εάν κάποιος πλήρωνε για ένα μεγάλο διάστημα στην αρχική διάρκεια ζωής του δανείου, το κεφάλαιο δεν έχει πέσει σε επίπεδα κάτω των 130.000 ευρώ. Αυτό αναφέρουμε δηλαδή.
Διότι πρώτα αποπληρώνονται οι τόκοι, για παράδειγμα.
Ακριβώς. Υπάρχει μια σχέση περίπου 90-10 αρχικά, η οποία μειώνεται τη διάρκεια ζωής του δανείου μέχρι να αντιστραφεί πλήρως. Αυτό είναι το βασικό πρόβλημα. Το δεύτερο βασικό ζήτημα που υπάρχει είναι ότι θα πρέπει, αναφέρεται τουλάχιστον μέσα, αυτό είναι το μόνο που θεωρώ ότι μπορεί και να εντάξει, είναι ότι στο τέλος του 2018 θα πρέπει να βρισκόταν σε τουλάχιστον πριν καθυστέρηση το δάνειο αυτό για να ενταχθεί. Αυτό είναι βασικό πρόβλημα, δεδομένου ότι υπήρχαν και διάφορες ρυθμίσεις, πρόσθετες πράξεις που είχαν υπογραφεί, δάνεια τα οποία εκεί θα υπάρξει ένα ζήτημα ως προς το ποια δάνεια ακριβώς ήταν σε καθυστέρηση, πρόκειται για δάνεια που είχαν ρυθμιστεί και συνεχεία δεν φαίνονταν σε καθυστέρηση. Έτσι εξηγείται βασικά και η προσπάθεια των τραπεζών το τέλος του 2018 να ρυθμίσουν ένα μεγάλο αριθμό προϊόντων, προκειμένου να φανούν αυτά ότι είναι πλέον ενήμερα. Και το τρίτο πρόβλημα το οποίο υπάρχει είναι η αποπληρωμή. Την αποπληρωμή αναφέρεται ρητά ό,τι είχε διαρρεύσει, δηλαδή ότι ο δανειολήπτης θα καταβάλει το 120% της αξίας του ακινήτου. Εάν έχει ένα ακίνητο με αξία 100.000 ευρώ, θα καταβάλει 120.000 ευρώ. Εκτός φυσικά, εάν οι οφειλές ήταν σε μικρότερο ύψος, οπότε θα περιοριστεί στο ύψος αυτό. Σε δόσεις οι οποίες θα ζητήσουν σε μια περίοδο μάλλον αποπληρωμής 25 ετών, με επιδότηση ενός μέρους της δόσης από το κράτος σε όλη τη διάρκεια ζωής του δανείου. Αυτό αναφέρεται μέσα. Αυτό είναι επίσης λίγο υπό αίρεση. Δεν ξέρω δηλαδή πώς θα γίνει αποδεκτό κάτι τέτοιο. Μιλάμε για ένα διάστημα δηλαδή περίπου 300 μηνών που θα πρέπει να επιδοτείται ένα μέρος της δόσης από το ελληνικό δημόσιο. Δεν ξέρω δηλαδή πώς θα γίνει. Μου φαίνεται λίγο δύσκολο. Θα φανεί στο κομμάτι.
Μάλιστα, εσείς εκτιμάτε έτσι σε τι επίπεδο, σε τι ποσοστό, όπως συνηθίζουμε να λέμε, έτσι, περιορίζεται ο αριθμός των ανθρώπων που προστατεύονται σε σχέση με τον προηγούμενο νόμο Κατσέλη?
Ο προηγούμενος νόμος Κατσέλη σε σχέση με αυτό το νέο νόμο δεν έχει κάποια σχέση, δεδομένου ότι ο νόμος Κατσέλη αρχικά αφορούσε ουσιαστικά μια συνολική ρύθμιση όλων των οφειλών που είχε κάποιος. είτε ήταν από καταναλωτικά δάνεια, είτε από στεγαστικά δάνεια, είτε από ψηματικά δάνεια, είτε από οποιασδήποτε χρήση τέλο πάντων, ιδιωτικά χρέη, οτιδήποτε, τα οποία εντάσσονταν στον νόμο και έβγαινε μια ρύθμιση η οποία ήταν βιώσιμη συνολικά με βάση το ενεργητικό του δανειολήπτη αυτού. Ήταν δηλαδή, δεν έχει καμία σχέση με αυτόν τον νόμο, που ουσιαστικά ρυθμίζει μόνο συγκεκριμένες περιπτώσεις στεγαστικά δάνεια, χωρίς κάποιο ιδιαίτερο κούρεμα. Και κάποια επιχειρηματικά δάνεια με κάποιες συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Το θεωρώ πολύ, είναι πολύ ανεπαρκές το καινούργιο σχέδιο σε σχέση με αυτό που υπήρχε μέχρι το τέλος του Φεβρουάριο του 2019.
Θυμάται δηλαδή ότι θα είναι μικρότερος ο αριθμός των δικαιούχων να ενταχθούν τέλος πάντων σε μια τέτοια ρύθμιση. Άρα εκεί πέρα θα έχουμε ένα ζήτημα. Όσον αφορά τα όρια τα οποία τίθενται, τα εισοδηματικά κτλ. Και αυτό παίζει μεγάλο ρόλο.
Οι καταθέσεις των 15.000, πώς είναι.
Κοίταξε, αυτά τα ζητήματα, δηλαδή τα εισοδηματικά όρια, είναι σε σχετικά ικανοποιητικά επίπεδα. Δηλαδή είναι τα επίπεδα που θεωρητικά ήταν και το προηγούμενο καθεστώς. Δηλαδή περίπου στο ύψος των ευλόγων δαπανών διαβίωσης όπως αυτές τίθενται στη Αδιαπίνδυση Κάτε, με μια προσάρτηση 170% που υπήρχε και στο προηγούμενο καθεστώς. Όσον αφορά τις καταθέσεις, αναφέρεται μέσα για 15.000. Εντάξει, κοιτάξτε, τώρα στις καταθέσεις το ζήτημα που υπάρχει πάντα είναι το ζήτημα του δεύτερου ονόματος. Δηλαδή, εκεί πέρα που υπάρχουν πολλοί συνδικαιούχοι σε κάποιους λογαριασμούς, αρκετοί συνταξιούχοι βάζουν τα παιδιά τους συνδικαιούχους σε ποσά τα οποία ούτως ή άλλως αυτοί δεν τα διαχειρίζονται. Αυτά θα είναι τα προβλήματα τα οποία θα ανακύψουν κατά βάση εκεί. Δεν νομίζω δηλαδή ότι κάποιος ο οποίος κάνει αίτηση θα έχει κάποιο ποσό καταθέσεων παραπάνω από αυτό το όριο. Απλά θεωρητικά μπορεί να βρεθεί, να βρεθεί εκτεθειμένος λόγω του ότι είναι συνδικαιούχος σε κάποιο λογαριασμό του πατέρα του, του παππού του ή οποιοδήποτε.
Κύριε Κούβαρ, γενικά με τέτοιες ρυθμίσεις όπως και αυτή, η οποία προβλέπει το ότι αυτός ο οποίος θα ενταχθεί, ο δικαιούχος, θα πρέπει να έχει ελεύθερη την πόρτα, να ανοίξει την πόρτα όσον αφορά στις φορολογικές και τραπεζικές αρχές, έτσι ώστε να έχουν πρόσβαση σε όλους τους λογαριασμούς, δηλαδή σε οτιδήποτε έχει στην περιουσία του. Εκτιμάται ότι μια τέτοια κίνηση μειώνει σε πολύ μεγάλο βαθμό αυτούς που έχουμε συνηθίσει να λέμε πανταξίδες, θα απομακρύνει δηλαδή αυτούς οι οποίοι κατά σύστημα δεν πληρώνανε και έτσι είχαν φτάσει και αυτοί να κοκκινήσουν τα δάνειά τους.
Κοιτάξτε, το ερώτημα αυτό για το στρατηγικό και όλο το κομμάτι αυτό με τους στρατηγικούς κακοπληρωτές, αυτούς για τους οποίους θεωρητικά γίνονται όλα αυτά τα οποία βιώνουμε τα τελευταία 1-2 χρόνια. Αυτή είναι δηλαδή ουσιαστικά η μόνιμη αποδόση της κυβέρνησης, ότι και της κυβέρνησης αλλά και των τραπεζών, ότι ουσιαστικά και ο περιορισμός του νόμου Κατσέλη και ο περιορισμός στα μέσα άμυνας των μεταλλητών όσον αφορά την αναστολή εκτέλεσης για τους πληκτριασμούς και όλες τις διατάξεις αφορούν τους στρατηγικούς κακοπληρωτές. Τώρα, στρατηγικός κακοπληρωτής ποιος μπορεί να είναι το 2019. Στρατηγικός κακοπληρωτής είναι κάποιος ο οποίος, από τον ορισμό, είναι κάποιος ο οποίος δεν πληρώνει ενώ μπορεί. Αυτό ουσιαστικά σημαίνει ο στρατηγικός κακοπληρωτής. Ή αυτός που έλαβε κάποια δάνεια σκοπίμως για να μην τα αποπληρώσει. Τώρα, αυτοί οι άνθρωποι αφενός είναι ελάχιστοι, δηλαδή είναι πολύ μικρός αριθμός. Αφετέρου, είναι και πάρα πολύ δύσκολο να εφίστανται αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, δεν γίνεται οι τράπεζες να αναφέρουν ότι υπάρχουν στρατηγικοί κακοπληρωτές τη στιγμή που έχουν άρση τραπεζικού απορρίτου, έχουν πρόσβαση στις πλατφόρμες του τάξης πλέον με αυτό το νέο νόμο. Υπάρχει μια απόλυτη, ας πούμε, καταστρατήγηση προσωπικών δεδομένων.
Παρ' όλα αυτά όμως έχουμε.
Γίνεται με το σκοπό αυτό. Ναι, δηλαδή αν κάποιος δεν μπορεί να διαπιστώσει ότι είσαι στρατηγικός κακοπληρωτής πλέον το 2019, προφανώς είναι κάποιος ο οποίος δεν είναι ικανός να το κάνει, δεν ξέρω τι να πω να το πω αυτό. Δηλαδή, ή δεν υφίσταται. Ή δεν μπορεί να το κάνει ή δεν υφίσταται. Δηλαδή δεν γίνεται να έχει πρόσβαση σε όλες τις φορολογικές δηλώσεις, πρόσβαση σε όλα τα τραπεζικά, να έχει γίνει άσχημα τραπεζικό απορρίτου και να μην διαπιστώνει ότι αυτός ο άνθρωπος σκοπίμως δεν πληρώνει ή ποιοι είναι αυτοί τέλος πάντων. Να μας τους προσωπικοποιήσουν, να μας πούνε ότι είναι, ας πούμε τώρα η Τράπεζα Πυραιώσης έχει βγάλει μια έρευνα ότι είναι το 30% αυτών που έχουν καταθέσει, λέει έτσι, παγωγή στον νόμο. Ποιο ποσοστό είναι αυτό, δηλαδή ποιο το έχει ορίσει αυτό το ποσοστό.
Μάλλον εκτίμηση θα είναι, φαντάζομαι.
Εκτίμηση είναι, αλλά εγώ έχω τρομακτική εμπειρία στο θέμα αυτό. Mm-hmm. Λέω ότι δεν υπάρχει μπροστά μου να έχω δει, ας πούμε, περιπτώσεις. Είναι ελάχιστες περιπτώσεις αυτές που έχει αποκαλυφθεί κάτι τέτοιο, ουσιαστικά το έχει αποκαλυφθεί κάτι τέτοιο από την τράπεζα ή έχει μάλιστα στοιχειοθετηθεί κάτι τέτοιο.
Ναι.
Εντάξει, είναι πολύ ελάχιστες περιπτώσεις.
Ναι.
Οπότε τώρα είναι κάτι
το οποίο... Είναι περιπτώσεις που οι οποίες είναι και επώνυμες, δηλαδή τις γνωρίζουμε. Δεν είναι τώρα η κυρία Μαρία, ας πούμε, από τη... από την Καλαμαριά, σίγουρα. Mm-hmm. Δεν, mm-hmm. Η περίπτωση του στρατηγικού καπλιωτή που πήρε ένα στεγαστικό δάνειο το 2007.
Προφανώς δεν αναφερόμαστε σε τέτοιες περιπτώσεις. Έτσι, ναι.
Όχι, το λέω γιατί, ξέρετε, με τις γενικοποιήσεις, με τις γενικές που γίνονται, ουσιαστικά έχουν πει ότι όλοι είναι στρατηγικοί καπλιωτές πλην αποδείξεις του εναντίον. Δηλαδή αυτοί έχουν πράσει το άλλο. Την αντίπεραση.
Τώρα, ερώτημα που αφορά και πολλούς με τους εγγυητές, τι γίνεται, και αυτοί θα πρέπει να βρίσκονται σε τέτοια όρια έτσι ώστε να μπορούν να εντάσσονται σε μια ανάλογη ρύθμιση, ή σε περίπτωση που δεν βρίσκονται σε αυτά τα όρια, αυτοί δεν μπορούν να ενταχθούν και αύριο μεθαύριο θα εξακολουθήσουν να είναι υπόλογοι?
Το ίδιο ισχύει για αυτούς και αναφέρεται ότι συνυποβάλλονται και οι επίσης μέσα. Mm-hmm. Γενικά το ζήτημα των εγγυητών είναι πολύ λεπτό. Δεν το έχει. Δεν το έχει πειράξει κάποιος νόμος έτσι με ιδιαίτερη τόλμη. Τα τελευταία χρόνια. Η μόνη τελευταία προσπάθεια που είχε γίνει ήταν με τον νόμο Γατζέλη που είχαν μπει κάποιες διατάξεις μέσα στο τελευταίο νομοσχέδιο, στον τελευταίο νόμο, την τελευταία τροποποίηση για τους εγγυητές, αλλά και αυτό ήταν σχετικά ανεπαρκές. Δηλαδή η ευθύνη τους παραμένει στο ισολόκληρο. Γενικά το ζήτημα των εγγυητών είναι προβληματικό και για περιπτώσεις που έχουν καταθέσει οι τεδοφυλέτες έτσι υπαγωγή στον παλιό νόμο Γατζέλη και στο νέο νόμο Γατζέλη. Υπάρχει ένα ζήτημα ως προς το πότε και πώς θα μπορέσει να απελευθερωθεί αυτός ο άνθρωπος, να καταβάλει διαφορά, πώς θα ρυθμιστεί, δεν μπορεί να το ρυθμίσει εξωδικαστικά. Υπάρχει ένα τεράστιο μπέρδεμα δηλαδή γενικά με τους εγγυητές.
Μάλιστα.
Δεν βλέπω και πώς θα ρυθμιστεί νομοθετικά άλλα.
Έχουμε να συζητήσουμε πολλά θέματα ακόμα και θα έχουμε δυνατότητα να το κάνουμε και το επόμενο διάστημα, και καθώς θα είναι στη Βουλή και θα συζητείτε σχετική ρύθμιση. Και προς το παρόν να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, κύριε Κουβαρή.
Είστε καλά, κύριε Κουβαρή.
Πολύ χαρούμενοι
για όσα μας είπατε.
Φορείς μας δώσατε.
Καλημέρα.